Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me së tjera ju ftoj të ndiqni. Më 10 janar do të nisë punën gjykata në veri të Kosovës. Mos pajtimet e koalicionit qeverisës mund të fusin Kosovën në krizë buxhetore. Putin thot se Rusia nuk është e interesuar të konfrontohet me vendet e tjera. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë medije se pas disa ditë bisedimesh me Serbinë në Bruxelles për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, është arritur pajtimi që më 10 janar 2017 të filloj punën gjykata themelore në Mitrovicë. Kjo është konfirmuar edhe nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherini. Në bazë të marrëveshjes, gjykatat paralele serbe do të pushojnë së vepruari dhe do të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje mundëson vendosjen e sovranitetit shtetëror në gjithë territorin e vendit në fushën e drejtësisë, thuhet në kumtesën e Tahirit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i tij do të ngrihet për interesat e veta, por nuk ka qëllim të përfshihet në ndonjë konfrontim me vendet e tjera. Nuk kërkojmë armiq, duam miq, tha Putin në fjalimin e tij vjetor në një sesion të përbashkët të parlamentit dhe qeverisë në Kremlin. Ai po ashtu tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me SBA në baza të barabarta. Komentet vijnë në kohën kur marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin janë më të këqija që nga koha luftës së ftohtë. Përkeqësimi i tyre ka pasuar aneksimin që i ka bërë Moska gadishullit Ukrainës të Krimes. Xhamit në Kaliforni, Ohio dhe disa shtete të tjera të SBA-s kanë raportuar se kanë marrë mesazhe që kërkojnë nga muslimanët të largohen nga vendi ose do të përballen me gjenocid. Policia tha se mesazhet e marrën nga shtetet janë të gjitha fotokopje një letre të shkruar me dorë e cila u drejtohet fëmijëve të djallit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, një grup i madh për liritë civile në SBA, ka kërkuar nga FBI që t'i hetojë rastet, por FBI ka thënë se kërcënimet edhe pse nxitse dhe të mërshme, nuk paraqisin paralajmërim të veçantë të mjaftueshëm për t'u hetuar në këtë pikë. Në mesin e gjërave të tjera, në letra thuhet se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'ju bëjë muslimanëve ato që u ka bërë Hitleri hebrejve. Kongresi i Kolumbisë ka ratifikuar marrëveshjen e rishikuar të paqes midis qeverisë dhe grupit rebel FARC. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar unanimisht planin një ditë pasi Senati ka dhënë po ashtu mbështetje. Marrëveshja parë për paqe është refuzuar në një referendum në muajin tetor. Marrëveshja synon të jap fund konfliktit të armatosur, i cili për 5 dekada ka vrarë mbi 260.000 njerëz. Rebelët e FARC-ut tani do të dorëzojnë armët dhe do të formojnë parti politike. Ushtria do të vendoset në territorin e kontrolluar nga FARC-u për t'u parandaluar trafikantëve të drogës që të marrin përsipër kontrollin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera, projekt buxheti për vitin 2017, që arrin në vlerën mbi 2 miliard euro, ka shkaktuar përplasje në mes partive të koalicionit në Kosovë dhe të partive në opozit. Ato thonë se projekt buxheti ka shumë mangësi dhe si till nuk do të votohet në seancën e kuvendit kur të dalë për miratim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Buxheti parashikuar për vitin 2017 javët e fundit është bërë çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, por edhe të opozites. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet ka mangësi të mëdha sipas deputetëve të partive në pushtet dhe opozit, dhe si i tillë nëse nuk peson ndryshime, mund edhe të mos e votojnë, thon ata. Nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore dhe të humbë mjete financiare ndërkombëtare. Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për këtë, deputetët e LDK-s, thotë ai, do të votojnë këtë projekt buxhet kur kalon në seancën e kuvendit të Kosovës.
krejtë shifrat që parasitën janë realë. 100% harmonizume me FMN.
Edhe partia koalicionit qeveritar, Partia Demokratike e Kosovës, ka paraqitur vërejtje në projekti ligj sa i përket planifikimeve dhe si pas tyre nuk është analizuar në mënyrë të duhur. Zëvëndës kryetarja parë në Komisionin për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadergjonaj, nga Partia Demokratike e Kosovës, ka thënë se në rast se nuk harmonizon shqecimet e kësaj partije me partnerin e koalicionit, bugjeti nuk do të kalojë në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Nëse harmonizohemi, atër shko në seancë plenare, votohet dhe ecë matutja. Nëse nuk harmonizohemi, atër e s'ka shka me shkua seancë plenare, përse nuk dhe të votohet.
Javën e kaluar, ndërka që shtënë se projekti ligji është qyrtuar në Komisionin Parlamentar për Bugjetë dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës e deputetëve për tu proceduar tutje në kuvend për shqyrtim dhe miratim. Edhe deputetët e partive opozitare, njëherësh anëtarë të Komisionit për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, paraqisin mos pajtime të rreth planifikimit të bugjetit. Ata japin fakte që si pas tyre obligojnë që deputetët e opozitës të mos e votojnë. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetët e kësaj partie nuk do të votojnë bugjetin.
Për arsye se është një buxhet elektoral, është bën ky buxhet për zgjedhje. Arsyeja tjetër është për arsye se nuk thashtim shtetin e matutje borx për shkak të planifikojnë të marrin kredi për 100 milionë euro.
Edhe deputeti nga partia Nisma Enver Hoti ka thënë se projekti ligji për buxhet nuk do të votohet nga deputetët e kësaj partie, pasi sipas tij nuk janë të kënaqur me mënyrën e planifikimit.
Është një diferencë mes të hyra buxhetore dhe shpenzime për vitin 2017 dikon në mbi 207 milion. Mendojmë se ky deficit do ta futë vendin në një krizë të thellë financiare në të ardhmen.
Ndryshe, nëse buxheti nuk arrihet të miratohet në Kuvendin e Kosovës sipas afatit kohor, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Unioni i Komunave Shqiptare në Ballkan, i cili është formuar para pak ditësh në Tiranë, ka për synim bashkëpunimin dhe krijimin e një platforme për të mësuar nga përvojat e njëri tjetrit. Por ky union është cilësuar si lojë fëmijësh nga kryeministri i Serbisë Vučić. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Me qëllim të krijimit të mekanizmave të bashkëpunimit në Tiranë është krijuar Unioni i Komunave Shqiptare, që përfshin komunat kryesore që drejtohen nga shqiptarët në vendet e rajonit. Me synimin për të zgjeruar tutje, ky union ka filluar me bashkinë e Tiranë.